Škola političke demokratije Radija Student. Pravo i pravo.
Ustav i zakoni, pa još uvek nešto nedostaje.
Čovjek je u svom djelovanju objektivno slobodan. Njegova sloboda manifestuje se pre svega u mogućnosti i sposobnosti izbora između različitih mogućnosti. Međutim, upravo tu se može na čovjeka utjecati. Sredstvo kojim se reguliše njegovo ponašanje su društvena pravila. Poštovanje tih pravila zavisi od njegove volje i svijesti. Može da ih poštuje ili da ih krši. U slučaju da se ipak odluči za pravo koje nije društveno prihvatljivo, mora računati sa sankcijama koje određuje pravo.
Društvena pravila su se, baš kao i samo društvo, razvijala i zato odražavaju osnovne zakonitosti društveno-ekonomskog razvoja, kao i druge neekonomske karakteristike društva, kao što su, na primjer, kultura, vera, ideologija. Naravno, društvena pravila ne smeju i ne mogu da usmeravaju samo postupanje pojedinaca, nego i celokupnu državnu organizaciju. Zato ćemo sam pojam prava u veoma pojednostavljenoj definiciji definirati kao posebnu vrstu društvenih pravila pomoću kojih se formira društveni poredak u državi, određuju elementi državne organizacije, vrste državnih organa i njihove kompetencije. Pravo je ujedno i ona vrsta društvenih pravila kojim država usmerava događanja u društvu.
Kada danas govorimo o pravu i društvenim pravilima, obično imamo u mislima zakonodavstvo. Zato ćemo najprije razmotriti specifičnosti pojedinih opštih pravnih akata.
Najviše na hijerarhijskoj lestvici svakog savremenog zakonodavstva stoji Ustav. Ustav je najvažniji, polazni i centralni formalni izvor prava. Ustavnim odredbama postavljaju se osnove pravnog sistema u državi. Takav značaj Ustav je dobio već u 18. veku, kada je došlo do artikulacije zahteva za pravnom zaštitom čoveka od samovolje vlasti. Prvi takav ustav bio je Ustav Sjedinjenih Američkih Država, usvojen 1787. Ustav obično ima tri važnija poglavlja. Prvo je poglavlje o osnovnim principima u kojima su izražene smernice o karakteru i obliku države koje zakonodavac pravno izvodi u narednim poglavljima. Drugo najvažnije poglavlje predstavljaju odredbe o osnovnim ljudskim pravima i slobodama koje su zagarantovane na teritoriji države. Treće poglavlje govori o sastavu i delovanju državne institucije i dakle određuje koji državni organi uređuju državu i kakve su njihove osnovne kompetencije. Ustav obično ima i preambulu, uvod s navedenim razlozima koji su zahtevali donošenje Ustava i vrednostima koje treba da se Ustavom ostvare.
Ustav donosi i menja zakonodavni organ. Međutim, ne po uobičajenom zakonodavnom postupku, nego po malo komplikovanijem i teže izvodivom, što Ustavu daje dodatnu težinu. U Sloveniji, na primjer, predlog za promjenu Ustava može da podnese 20 poslanika državnog parlamenta, vlada ili najmanje 30.000 birača. O predlogu odlučuje državni parlament dvotrećinskom većinom prisutnih poslanika. Kao što ćemo vidjeti nešto kasnije, postupak za promjenu Ustava razlikuje se od klasičnog zakonodavnog postupka, pre svega u tome ko može da podnese predlog za promjenu i kakva većina je potrebna za promjenu Ustava. Ako je za usvajanje ili promjenu zakona najčešće potrebna obična većina, za promjenu Ustava potrebna je dvotrećinska većina svih poslanika.
po svom značaju Ustavu slede zakoni. To su preciznija, a ipak još uvek prilično opšta i apstraktna pravna pravila izvedena iz Ustava. Kod toga zakonodavac mora da pazi naročito na to da pojedinim aktom nedopustivo ne zahvati osnovna prava koja građanima garantuje Ustav. Zakone i Ustav usvaja od naroda izabran predstavnički organ, zakonodavno telo, zvano parlament. Parlament je obično sastavljen višestranački, čime je obezbeđena pluralnost interesa kod usvajanja zakona. Zakoni se donose po precizno određenom zakonodavnom postupku. U grubim crtama, zakonodavni postupak je zapisan u Ustavu, a isti je konkretnije određen poslovnikom koga zovu i mali Ustav. Zakonodavni postupak obično ima više faza, što bi trebalo da omogući odmerenije oblikovanje zakona.
Zakonodavni postupak u Sloveniji ima tri stepena. U prvom razmatranju zakonski predlog se predstavlja u celini. Predstavi se slika stanja na konkretnom području koje zakon uređuje i prikažu osnovna načela predloženog zakonskog rešenja. U drugom čitanju zakonski predlog se razmatra po pojedinim članovima. Poslanici mogu da raspravljaju o članovima, da predlažu dopune ili promene, poznatije kao amandmani. Zatim glasaju o svakom članu posebno i na kraju o zakonu u celini. U trećem razmatranju poslanici raspravljaju o zakonskom predlogu kao celini, a zatim o njegovom usvajanju. U izvanrednim okolnostima i kada još pre prvog čitanja zakona tako odluče poslanici, parlament može da usvoji zakon po brzom postupku. To znači da se na jednom zasedanju parlamenta obave sve tri faze, odnosno rasprave.
Na ovom mestu vredelo bi pomenuti stručnu i političku stranu donošenja zakona. Za pripremu zakonskog predloga obično je zadužena struka. To su obično nadležna ministarstva, odnosno njihove pravne službe. Budući da ministarstva predstavljaju izvršnu, upravnu vlast, upravo ona bi morala najbolje poznavati problematiku područja koja treba da se zakonski urede. Dalja procedura usvajanja zakona je mnogo više politički obojena, što drugim rečima znači da nije nužno da će usvojena rešenja biti i najpametnija i odgovarajuća. Već ranije pomenuti višestranački sastav parlamenta, naime, ima osim svih dobrih i barem jednu lošu stranu. Svi zakoni su usvojeni zato jer je takva većinska volja poslanika, koji često glasaju stranački i protiv sopstvene savesti i pameti. Ponekad su za nešto samo zato jer druga politička strana glasa protiv. Upravo to je najčešći razlog za nastanak takozvanih pravnih praznina.
Pravne praznine su područja, odnosno podrobnosti na pojedinim područjima, koje omogućavaju izigravanje zakona. One često nastaju zbog toga pošto zakonodavac prilikom usvajanja zakona određene situacije nije predvideo, a još češće zbog već pomenutog političkog odnosa poslanika prema usvajanju zakona. Tipična pravna praznina je, na primjer, danas veoma aktuelno područje zloupotrebe interneta u kriminalne svrhe. Budući da se u krivičnom zakonodavstvu donešenom u minulim decenijama nije moglo predvidjeti da će internet postati najmasovnije sredstvo komunikacije, prigodno također i za izvođenje kriminalnih dela, na primjer pedofilije, zakonodavac nije predvideo mogućnost činjenja društveno neprihvatljivih dela na ovaj način. Radi toga je bilo neophodno da se zakonodavstvo na tom području brže popravi.
Sva druga opšta pravna akta koje usvajaju različiti državni organi zajedničkom odrednicom nazivamo podzakonska akta. Od tih je najvažnija uredba. Za nju je karakteristično da je izvršni propis koga izdaje vlada. Uredbom se ne smeju određivati prava i dužnosti pravnih subjekata, već se samo može urediti neka zakonska odredba ako je to potrebno zbog njenog ostvarivanja. Uredbom se, na primjer, mogu odrediti cene električne energije, mleka i drugih dobara. U posebnim okolnostima može se izdati uredba sa snagom zakona. Takva uredba zasniva se na posebnom ustavnom ovlašćenju. Šef države ili vlada njome u vanrednim prilikama ili ratu uređuje neko područje koje inače spada u domen zakonodavnog tela.
Osim uredbe, vlada može donositi još i neka druga izvršna opšta akta. Rešenja, pravilnike, odredbe, uputstva. Njihova namena je pre svega izvedbena. Pored njih vredi pomenuti i druga akta koja usvajaju druge organizacije, preduzeća, zavodi, lokalne zajednice. Među njima su, na primjer, kolektivni ugovor kojim se uređuju prava i obaveze radnika i poslodavaca, potom statut koji određuje zadatke preduzeća, sastav i način odlučivanja organa preduzeća, te prava i dužnosti njegovih članova. Da pomenemo i međunarodne ugovore koje među sobom sklapaju države i međunarodne organizacije. Oni za državu postaju obavezujući kad ih potvrdi, odnosno ratifikuje, nadležni državni organ, obično parlament.
A sad još nešto o državnim organima koji brinu za izvršavanje zakona. Za njegovo sprovođenje u praksi brine izvršna grana vlasti, vlada. Vladu čini više ministarstava i svako od njih brine za pravilno izvršavanje zakonodavstva na svom području. Kao što smo već pomenuli, vlada je zbog te svoje osobine i najčešći predlagač zakona ili njihovih promjena. U slučaju da dođe do kršenja zakona, vlada se pobrine da se protiv prekršioca uvede postupak po kome će za svoje protivpravno delo odgovarati i biti kažnjen u slučaju dokazanog nezakonitog postupanja. Postupak dokazivanja i prosuđivanja pravilnosti, odnosno nepravilnosti sprovođenja zakona, u rukama je sudova. Sudovi moraju da sude pravedno i na osnovu tačno određenog zakonski propisanog postupka. U njemu mora u prvom redu da bude obezbeđena zaštita prava i sloboda optuženih, jer ne bi valjalo smetnuti sa uma da je kriv samo onaj kome je njegova krivica utvrđena na osnovu pravosnažne presude.
Još jednom treba naglasiti da svi zakoni, podzakonski propisi i druga opšta akta moraju biti u skladu sa Ustavom, drugim zakonima i međunarodnim ugovorima, koje je ratifikovao parlament. Takvo hijerarhijsko uređenje nazivamo također ustavnost, odnosno zakonitost, i jedan je od osnovnih postulata modernih demokratskih pravnih sistema. Naime, ako želimo da država funkcioniše skladno, skladan mora da bude i njen pravni sistem, jer samo tako njen državni aparat može nesmetano da funkcioniše, a prava i slobode građana su garantovane i zaštićene.
Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude, vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu, zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Vlast je vlast, i ja to poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi, neki stoje uvek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se slavi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk.
Garancije prava i sloboda u različitim zakonima ne pominjemo tek tako. Država je za pojedinca superioran aparat koji naročito u nedemokratskim sistemima može da uzakoni praktično sve što želi. Zbog toga su već drevni Grci postavljali pitanje ko će čuvati čuvare, ko će dakle nadzirati samog zakonodavca. To pitanje je naročito u Evropi postalo veoma aktuelno nakon Drugog svetskog rata i zato su počeli da nastaju posebni sudovi koje poznajemo pod imenom Ustavni sudovi. Isti u državi predstavljaju najvišeg čuvara ustavnosti i zakonitosti, te ljudskih prava i sloboda. U odnosu prema drugim organima, Ustavni sud je samostalan i nezavistan. Ustavne sudije iz redova pravnih stručnjaka bira parlament na predlog predsednika Republike. Tu nastaje kvaka 22. Ako ustavne sudije bira parlament, mirno možemo da pretpostavimo da su i ustavne sudije politička ili u najmanju ruku od politike rukopoložena bića. Da ta pretpostavka nije bez osnove, potvrđuje nam slovenački primer. Prilikom smene vlade, sasvim slučajno, istekao je petogodišnji mandat trojici ustavnih sudija. Nova vlast je taj dar sa neba oduševljeno primila. Novim nezavisnim sudijama dopunjeni Ustavni sud je naime u slučaju referenduma o izbornom sistemu, dve godine nakon njegovog održavanja, retroaktivno promenio njegov rezultat, tako da je odgovarao novoj vladajućoj garnituri. Pri tom je presuda Ustavnog suda bila konačna, bez mogućnosti pritužbe, iako je za argumentaciju, pored pogrešne logike, upotrebljena i matematička formula zbog koje bi morali da crvene čak i pred svojim razrednim učiteljima.
Tu su paragrafi pa zagrabi pošteno i za veru i za neveru. Red je red, sve ja to poštujem, jer više bilo bi ubica nego ptica koja...
Ovaj slučaj na osnovu kojeg možemo opravdano postaviti pitanje ko će da čuva čuvare čuvara, bjelodano nam govori da pravo i pravo, uprkos lepo zamišljenoj teoriji, u praksi ne idu uvek u korak. Ako tome dodamo još pravne praznine, nesklad pojedinih članova, izuzetno loš i dvosmislen pravnički jezik i preduge redove za čekanje na sudovima, zbog kojih se, verovatno uz odgovarajući blagoslov i pojedini najveći prevaranti izvuku zbog zastarevanja postupka, a neke parnice završe smrću zainteresovanih, može zaista da nas zazebe oko srca. I strah također, ili takozvana preventiva, je jedna od svrha donošenja zakona, koji ne nastaju zbog toga da bi se građanima svideli, niti zbog traženja apsolutne istine i pravde, već za koliko toliko podnošljivo funkcioniranje celokupne države i društva. Naravno, onako kako to sa ili bez ličnih interesa zamišlja trenutna vlast.
Pa i pravnici moraju živeti, zar ne?
Tanja Saje.
A da li se sa tim slažu oni malo bespravniji?
Kakšna je razlika med ustavo in med zakoni?
Ja, mislim, da je velika razlika. Namreč, ker se jih ustava zapoveduje nekaj, zakoni je pa nekaj čisto nek tretjega. A veste, zakoni, tako da ni kaj veliko tlele skupnega, a ne?
Težko bi rekel pri nas, če sploh je razlike, ko povem. Ne se zda ni.
Ja, to delač, mislim, to bi moglo malo razmisliti, tako na hitro je težko povedati. Ampak sicer pa mislim, da deluje tako, kdo je na oblasti. Oblast je pa še vedno stara, to je pa jasno, ne? Oblastnike imamo še stare in marsikaj je tu še hudo narobe.
Kakšna je pa, kaj je to pravna praznina?
Jaz mislim, torej, če se jaz prav zlagam, da je to, da zakoni veljajo samo za male ljudi, ne za ljudi, ki so na visokih položajih ali pa ki veliko kotirajo, ki ima veliko denarja, bogatstva. Za tiste niso zakoni, ampak za reveža so zakoni.
Tako malo to spoznam. Prvo se je veliko.
se pravi, ni dovolj zakonov tam, kjer bi morali biti?
Sigurno ne.
Sigurno, to je absolutno res. In zadeve, ki jim niso všeč, enostavno stojijo nekje v predalih in zastarajo. Ne? To je bilo že več tega. To je res.
Pa poznate mogoče kakšen podzakonski akt?
Veliko je bilo v parlamentu predlaganih, a ne? Pa je bilo vse zavrneno, ne? Ker pravijo, da opozicija mislim, predlaga take nepametne tele, ampak to ni res. To ni res. Več moč imajo v parlamentu in jih lahko preglasujejo. Vsako stvar, pa če še tako pametna. Ampak z obzirom na to, ker je to iz opozicije, se to zavrže. In je to, se vrže tam, mislim, se sploh ne upošteva, ne? Mislim, to je...
težko rečem zdaj.
Ne bi znala tako na hitro odgovoriti na to, ne?
Kaj pa mislite na splošno v našem sodstvu, v sodnikih pa v naših zakonih, so ti dobri?
Ja, jaz mislim, da je to v redu, ne? Jaz mislim, da je v redu, ampak ti zaostanki, to so problem. To bi se mogli reševati takoče. Ne pa je s par letno zamudo, takrat, ki že grejo vse mimo. A veste, ki grejo vse mimo. Potem marsikdo že umre, preden pride na vrsto tam na sodišču.
Se pravi, neučinkovito.
Neučinkovito, popolnoma. Ja. To je to. Ne? To je rak rana našega sodstva. Ne?
Ja, tako, že skušam prepočasno skupaj. Ne? Drugače pa kaj pa in koliko je dobro je vprašanje, ne? Pa nijem tukaj izkušen sem, počas pa sigurno.
Sami na srečo nimate nobenih slabih izkušenj.
Noč.
Mislim, da zakoni so dobri, samo ne izvajajo se. Ja, zakoni, v glavnem so dobri zakoni, samo se ne izvajajo.
Kdo pa je kriv za to?
Jaz sem spet pri oblasti. Zavira se.
Se pravi, sodstvo na to nima nobenega vpliva, sodstvo dobro deluje.
Še vedno je precej politična zadeva. Čeprav se dosti krat sliši, tu se politika ne umeša, ampak ne verjamem.
Naše sodstvo, mislim, deluje po en stran dobro, samo tlele je tako. Delavci navadni, mislim, ki ne pridejo niti do sodstva, tako rekoč, ne, da bi lahko svoje pravice uveljavljali, ostanajo brez svojih pravic, te, ki so pa na vladi, pa to pa znajo prideti do sodstva in uveljavljati svoje pravice.
Kakšna je pa vaša osebna izkušnja?
Moja osebna je zelo slaba. Ostala sem brez odpravnine, ostala sem brez dveh osebnih dohodkov, plus certifikata, ki je bil vložen v podjetje, ki je propadlo. Pa še, ker sem bila toliko let v slabem podjetju, sem ostala brez tiste osnovne plače, ki bi jo mogla dobiti, ker smo dobili 20% manjše plače in so rekli, ko bo denar, boste pa dobili. In tega nikoli ni bilo. Ne moramo pa smo šli preko sindikata, pa smo nekaj, ampak do sodišča ali pa do tega pa nismo prišli. Ker smo premejhni narod in premal vredni.
Ja, čisto si na nisi stopni, ne? Mislim, mogli bi biti nekje višje.
Nimaš denarja, da bi plačal tiste advokate in to, da bi to vlekel naprej, ne? Ker te advokati pa to so dragi, naprej pride doke, pa že ti zgubiš, kar imaš pravico dobiti.
Imaš pa za preživetje, ne? Ne za advokat. Šta bi sad bilo, kad bi se ponovo zbilo? Ne pitaj da li se kajem, jer jed je jed, a red je red. I sve po zakonu, tu su paragrafi
pa zagrabi pošteno i za veru i za neveru. Red je red, sve ja to poštujem, jer više bilo bi ubica nego ptica koje odleću ka severu. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi odurati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. O, zar moram da vam ponovim? Okanite se njih, jer sve ću da vas polomim.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.